havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22 noyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Armiyada xizmat qilgan talaba yigitlar kamolat moddiy yordamidan mahrum bo'ldi. O'zbekistonda qo'lga olingan qirg'izistonlik otboqar vataniga qaytarildi. Suriyada qamalda qolayotgan aholi soni qariyb 1 million nafarga yetdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Kamolat yoshlar harakati armiya xizmatini o'tagan va oliygohda shartnoma asosida o'qiyotgan talabalarga moddiy yordam ko'rsatishni to'xtatadi. Bu haqda podrobno.uz sayti xabar qilmoqda. O'zbekiston moliya hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklarining 2006-yil 12-sentyabrdagi qo'shma qaroriga muvofiq kamolat armiyada xizmat qilgan talabalar kontrakt pulining 30%ini to'lab kelgan. Endilikda bu qaror o'z kuchini yo'qotdi. Bir oy muqaddam 24 ta oti bilan o'zbek-qirg'iz chegarasidan noqonuniy o'tgani uchun qo'lga olinmish Jalolobodlik otboqar Qirg'izistonga qaytdi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati Qirg'iz hukumatining Jalolobod viloyatidagi vakolatxonasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, shu yil 21 oktyabr kuni Jalolobod viloyatidagi yaylovda o'tlab yurgan otlar O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Otlar ortidan Namanganning Hazrati Shoh uchastkasiga o'tib qolgan otboqar o'zbek chegarachilari tomonidan tutilgan. Ikki davlat huquq tartibot idoralari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq o'zbek chegarachilari 19 noyabr kuni qirg'izistonlik Boronbayevni Qirg'iziston hududiga o'tkazib qo'ygan. Joriy yil boshidan beri Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan O'zbekiston hududiga 160 bosh qoramol o'tgani, muzokaralar natijasida ulardan 148 boshi qaytarilgani aytilmoqda. Toshkent yo'lbarsi laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik bokschi Rufat Rizqiyev kuni kecha og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Miyaga qon quyilishi tashxisi qo'yilgan sobiq bokschi Farg'ona.ru agentligi xabariga ko'ra, hozirda hukumat statsionarining jonlantirish bo'limida yotibdi. Shu yil 18-sentyabrda bir oyog'i qorason tufayli kesib tashlangan Rizqiyev bir oydan ko'proq davom etgan muolajadan so'ng uyiga qaytgandi. Aytilishicha, bir necha kun muqaddam og'aynlari tomonidan to'yga olib ketilgan sobiq bokschi qaytishda oti uyiga kirib o'tmoqchi bo'lgan va o'sha yerda 2 kun qolib ketgan. Shifokorlar yordamidan mosuvo bo'lgan Rizqiyev o'sha yerda hushini yo'qotgan. 67 yoshli Rufat Rizqiyev 1974-yil jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lganda, o'z faoliyati davomida u 189 marta jang o'tkazgan va ulardan 174tasida g'alaba qozongan. BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Steven O'Brien Suriyada harbiy qamal sharoitida yashayotgan odamlar soni so'nggi yilda 2 barobar oshib, qariyb 1 million nafarga yetganini ma'lum qildi. O'Brienning BMT xavfsizlik kengashi a'zolariga bildirishicha, qamal harbiy taktika bo'laroq asosan hukumat qo'shinlari tomonidan tinch aholiga nisbatan qo'llanilmoqda. Tinch aholi vakillari ihotalanib, bomba bo'ronga duchor qilinmoqda, ochlikdan o'lmoqda. Bo'ysundirish yoki qochishga majbur qilish maqsadida ularga tibbiy va gumanitar yordam ko'rsatilmayapti, dedi BMT bosh kotibi muovini. O'Brien prezident Bashar Asad rejimini barcha suriyaliklarni himoya qila olmayotgani va o'z xalqiga havodan zarba berish qasdida milliy suverenitetdan chekingani uchun keskin tanqid qildi. Yaponiyada kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 ballni tashkil qilgan zilzila ro'y berdi. Tabiiy ofat natijasida sohil bo'yi hududlarda sunami xavfi e'lon qilindi. Yaponiya meteorologiya agentligi bayonotiga ko'ra, Tokioda sezilgan zilzila markazi Fukushima prefekturasi qirg'oqlarida joylashgan. Ozodlikda tongi yangiliklar.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlar gulanchilarni pul tashiganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Turk matbuotining yozishicha, qo'lga olingan gumondorlar Istanbul bosh prokuraturasi so'roq qilingani ortidan vaqtincha hibs qilingan. Turkiyadagi nufuzli milliard gazetasi esa 10 million AQSh dollariga yaqin pulni Turkiyaga izinsiz kiritmoqchi bo'lganlar maqsadi terrorchilarni pul bilan ta'minlash bo'lgan deya iddaoli xabarni tarqatdi. Qo'lga olinganlarning siri yuzaga chiqdi. 9 million 500 ming AQSh dollari solingan sumkalar qamoqda qolayotgan Feto, ya'ni Fathulloh Gulan tarafdorlarining rasmiy Ankara nazidagi nomi, a'zolarini moliyaviy ta'minlashga atalgan deya yozadi Milliyat gazetasida. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bog'doychivaning aytishicha, 18 noyabr juma kuni kechqurun Otaturk aeroportida juda katta miqdordagi deklaratsiya qilinmagan valyutani chegaradan olib o'tishga uringan 7 kishi qo'lga olingan.
Jeti turk qarmaldi, 9,5 million deb yozishgan. Anan bir qirg'iz, bir o'zbek deshdi.
Qo'lga olinganlar orasida bir nafar O'zbekiston vatandoshi borligini Turkiyadagi Qirg'iziston diplomatlari tasdiqladi, ammo ular hozircha boshqa tafsilotlardan tilishmoqda, deydi muxbirimiz. Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi esa valyuta kontrabandasida ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi borasida ozodlikka izoh bermadi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasining aytishicha 9 million 500 ming AQSh dollar solingan sumkalarni ko'targan yo'lovchilar Toshkent-Istanbul uchog'ida uchib kelishgan. Ayni paytda juma kuni Istanbulga ham Toshkentdan ham Bishkekdan uchoqlar uchib kelgan. Uchoqlarda kelgan odamlarning pul tashuvchi kuryer bo'lganligi aytiladi. Otaturk aeroportida ishlashini aytgan asl o'zbekistonlik yigit ozodlik bilan suhbatda 100 kilodan ko'proq 100 talik dollarlarni sumkasi tashigan o'zbeklar voqeasi juma kuni butun aeroportda sensatsiya bo'ldi deya gapirdi. Odatda Istanbul aeroportida uchoqdan chiqqanlar yuklarini olib tashqariga chiqqanda Toshkentdagi kabi jiddiy bojxona nazorati bo'lmaydi. Bemalol yukingizni olib chiqaverasiz. Ammo chiqish eshigi oldida gumrikchi, ya'ni bojgir o'tiradi va shubhali ko'ringan yo'lovchilarni tekshiradi. Bu 7 nafar yo'lovchining xatti-harakati shubha tug'dirgan. Keyin ularni qo'llaridagi sumkalar tekshirilganida 100 kilo og'irlikdagi 10 millionga yaqin dollar pul chiqibdi degan gap tarqaldi. Degan suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistondan Turkiyaga qora naqd pul yo'lagi mavjud. O'zbekiston va Qirg'izistondagi biznesmenlar pullarni chet elga o'tkazish uchun bu yo'lakdan foydalanib kelishadi. Ma'lum bir foiz evaziga pul o'tkazadigan guruhlar bor, lekin juma kuni qo'lga tushganlar bu guruhdan emas, deydi Istanbul aeroportida ishlaydigan o'zbek vatandosh. Istanbulda istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalist Shohruh Soyipov o'z manbalariga tayanib qo'lga olinganlarning pul transferi bilan shug'ullanadigan o'zbek tadbirkorlari emasligini ta'kidlaydi.
Pul o'tkazish bir yo'llari bilan shug'ullanuvchi insonlar bilan suhbatlashganimizda aytayapti, hozircha bizning vaziyatimiz ya'ni yaxshi deyapti, hech qanday bizga aloqadorligi bo'lmagan deyapti va tijorat bilan shug'ullanuvchilar ham biri nolimayapti hozirgi paytda, ya'ni bizning pulimiz bor edi yoki ularga o'sha jo'natish uchun berilgan pullardan bizdan pulimiz ham musodara qilin degan bir so'zlar yo'q,
deydi suhbatdosh. Toshkent Istanbul havo qatnovi orqali boshqonada qayd qilinmagan valyuta tashish bilan bog'liq voqea shu yilning 23-iyunda ham sodir bo'lgan edi. Istanbul politsiyasi matbuot markaziga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi Toshkent Istanbul uchog'i vositasida Toshkentdan keltirilgan 1 million 900 ming naqd dollarni Otaturk aeroportidan olib, o'z mashinasida shahar tomonga yurgan paytida talonchilar tajovuziga uchragan.
Istanbuldagi ushbu voqeani bevosita kuzatayotgan jurnalist, o'zbek jurnalisti Shohruh Soyipov bilan voqea tafsilotlari borasida dastur davomida yana suhbatlashamiz. Hozircha diqqatingizni qisqa bir e'londan so'ng boshqa bir mavzuga qarataman.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiraman. Yaqinda Ozodlik bir maxsus surishtiruv o'tkazdi va ushbu surishtiruv natijasida bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming atrofida bo'lishi mumkinligi aniqlandi. MXX va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqqa jihodga ketganlardan tashqari uzoq vaqt davomida O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidichi, bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi afv unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan payti ushlanishi ham mumkin. MXX qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos. Agar siz Ozodlik o'tkazgan ushbu surishtiruv haqida batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat, saytimizdagi maxsus maqola orqali ushbu surishtiruv bilan tanishishingiz mumkin. Hozircha esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni YouTube tarmog'i orqali ham kuzatishni unutmang. Toshkent shahar hokimi 13 oktyabr kuni ajrashishlar muammosiga bag'ishlangan katta yig'in o'tkazib, oilaviy ajrimlarni kamaytirish o'z ustuvor vazifasi ekanini ta'kidlaganidan so'ng, Ozodlik manbalariga ko'ra, poytaxt sudlari oilalarni ajratish haqida qaror chiqarishni deyarli to'xtatgan. Ayni paytda Toshkent telekanali 4 dekabr kungi saylovlardan so'ng Toshkent shahar hokimining ajrashayotgan er-xotinlarning ism familiyalarini efirga uzatishni ham rejalashtirmoqda.
Toshkentlik Anvarbekning ko'pdan birga yashamay qo'ygan xotini bilan ajrashish haqida sudga ariza topshirganiga 2 yil bo'ladi.
2 yildan beri sudga qatnayman. Har gal o'ylab ko'rish va yarashish uchun birda 6 oylik, yana birida 3 oylik muddat berishadi. Nima emish, o'rtada bola bor. Shuning uchun ajrashishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak ekan. Biz ham obdon o'ylaganmiz. Bo'lmagandan keyin sudga borganmiz. Kechagunda suddagi tanishim bu yil ajrashishlar ustidan nazoratni yana ham kuchaytirishdi. Shuning uchun yil oxirigacha hech kimga razvod berilmaydi deb aytdi. Bu ichki sir emish.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Anvarbek. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Ozodlik muxbiri suhbatlashgan vakili ajrimlarga oid bunday taqiq mavjudligini bilvosita tasdiqladi.
Ajrash haqida ariza qabul qilamiz, lekin bu degani ajrim haqida qaror chiqariladi degani emas. Hamma hujjatlarni to'plab davlat boji, eng kam ish haqining 3 baravarida to'laganingizdan keyin mahalla qo'mitasi, xotin-qizlar qo'mitasidagilar siz bilan ishlaydi. O'rtada bola bo'lsa, 1 marta 6 yoki 3 oylik muddat beriladi. Keyin vaziyatga qarab ish tutiladi. Umumiy qoida yo'q. Har bir ariza alohida ko'rib chiqiladi va sizga qaror qachon chiqishini hech kim oldindan ayta olmaydi. Lekin bu anchaga cho'ziladi.
Yedi fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi vakili. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov ajratishga oid sud hukmi chiqarishga taqiq borligidan bexabarligi, ammo sudlarning ajrim qarori chiqarishni hatto o'ta kulgili holatlarda ham paysalga solayotganiga guvohligini aytadi.
Yo'q, gap ochiq, mana shunaqa bir ikkita holat bo'ldi, konkret yozuvchilarni ham taqdim qildi, nikohni bekor qilmasdan muddat berdi-da. Mana tuzatdi sudni, shunaqa bo'ldiki, bitta xotinga ikkita yer turibdi-da, mayeraman deb. Mana yeri. Bu qonuniy yeri, baba keyin turmush qurib ketgan yeri. U aytadiki, ikkita xotin ikkita yer bor ekan, xotinimni bu ham qayron. Lekin nikohni bekor qilmadi. Bekor qilmadi, shuni bekor qilmadi. Muddat berdi.
deydi Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov. Toshkent sudlarining oilaviy ajrimlar, xususan voyaga yetmagan bolalari bor er-xotinlarni ajratish haqida qaror berishni keskinlashtirgani, Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov ayni muammoga bag'ishlab o'tgan oy uyushtirgan yig'indan so'ng kuzatilmoqda. Mazkur yig'inda 2015-yil ko'rsatkichlari bo'yicha Toshkent shahri ajrashish bo'yicha O'zbekistonda birinchi ekani, poytaxtda qaytdan o'tgan oilalarning 32% qisqa vaqt ichida ajrab ketayotganini ta'kidlagan hokim Usmonov, bu vaziyat shaxsan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev nazorati ostida ekani, ajrimlar sonini qisqartirish kun tartibidagi asosiy vazifa ekanini ta'kidladi. Ichki ishlar, sud prokuratura, FHDYO, Xotin-qizlar qo'mitasi vakillari ham ishtirok etgan va hokim Usmonov tanqidiga duchor bo'lgan bu majlisda ajralishlarni kamaytirish bo'yicha keskin choralarga qo'l urishga qaror qabul qilindi. Ajrashayotgan er-xotinlarning ismi familiyalarini hozircha har 15 kunda Toshkent kanalida soat 23:00 efirga uzatiladigan dasturda o'zgarish bo'lmasa soat 21:00 e'lon qilamiz. Agar yaqqol natija sezilmasa, ajrashayotgan oila a'zolarining suratini efirga uzatamiz, degan edi oktyabr oyidagi yig'inda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov. Ayni shuningdek, hokim bundan buyon ajrashganlar ismi sharifining shahar hokimligi nashri Toshkent oqshomi gazetasida ham muntazam chop etish haqida buyruq berdi. Toshkent shahar hokimi bu qarorning ijrosi borasida Ozodlikka gapirgan shahar hokimligi mutaxassisi hozircha bu jarayonga oid axborot to'planib, tahlil qilinayotganini bildirdi.
Qaror chiqdi, lekin uning ijrosi hali boshlanmadi. Hozir hokim o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Farida Yo'ldoshovning boshchiligidagi ishchi komissiya tuzilgan. Ular rayon xotin-qizlar bo'limlari bilan birga ishlashyapti. Ajrashganlarni televizorda ko'rsatish, gazetada ismi familiyasini e'lon qilish hali boshlanmadi. Bir tomondan bu odamlarni shaxsiy hayotiga aralashuv. Boshqa tomondan ajrashish juda ham ko'paygan. O'rtada bolalar uvol bo'lyapti. Qanchasi jinoyat ko'chasiga kirib ketyapti. Nimadir qilish kerak. Televizorda hammani ham ko'rsatishmaydi. To'ydan 1 yil o'tar o'tmas sarpos ruh, qaynona kelin kelishmagani kabi arzmagan vaj bilan ajraganlar haqida ko'rsatuvlar qilishmoqchi,
dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi. Toshkent shahridagi mahalla qo'mitalaridan ayrimlari bilan suhbatlardan hozirda Rahmonbek Usmonov qarori mahalla qo'midoralari devoriga osib qo'yilgani va bu borada mahallalarda turli tadbirlar o'tkazilayotgani aniqlandi. Ajrashmoqchi bo'lganlar baribir ko'p. Ular bilan Xotin-qizlar qo'mitasi mahalla faollari pastayanni ishlayapti. Lekin hozircha bizdan hech kim hech qanaqa ro'yxat so'ramadi. Endi so'rab qolishmasa, dedi jumladan Olmazordagi mahalla qo'mlaridan biri raisi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Demak, ozodlikni video dasturlarini ham tomosha qilishni unutmang. Moskva sudi Rossiyada portlash uyushtirishda gumonlanib qo'lga olingan yana 2 o'zbekistonlikni 2 oyga hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Bu ish yuzasidan Rossiyaning 2 shahrida Facebook jami 4 nafar o'zbekistonlik, 6 qirg'izistonlik va 1 tojikistonlikni qo'lga olgani aytilyapti. 18 dan 32 yoshgacha bo'lgan muhojir yigitlar portlash uyushtirishdan tashqari qurol-yarog' saqlaganlik hamda Islomiy davlat jangarilariga bilan aloqa qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Umidbek.
Moskva shahar Mishanskiy tuman sudi qarori bilan O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 2 muhojir terrorchilik amaliyotini hozirlashda gumonlanib hibsga olindi. Mishanskiy tuman sudi matbuot kotibi Yuliya Bacharova Ozodlikka ular shu yilning yanvarigacha tergov ostida qolishini bildirdi.
14 числа было судебное заседание. У нас было два материала. Тараколов Розибай и Асан Баев.
Ular 14-noyabr kuni hibsga olingan edi. Bu ish yuzasidan ikkita ishni ko'rib chiqdik. To'raqulov va Esonboyev ikkalovi keyingi yilning 12-yanvargacha tergov ostida qamoqda saqlanadigan bo'ldi, dedi Yuliya Bacharova. Sud rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1993-yilda tug'ilgan Esonboyev Shuhratbek va 1968-yilda tug'ilgan To'raqulov Ro'ziboy uyushgan jinoiy guruh tarkibida Sankt-Peterburg va Moskvada terrorchilik aktlarini uyushtirish va amaliyotdan keyin Suriyaga jihodga ketishga hozirlangan. Ayni paytda Sankt-Peterburgning Kalinin tuman sudi qarori bilan o'zbek millatiga mansub yana 8 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik muhojir hibs etildi. Ozodlik bulardan ikkitasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan farg'onalik 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar ekanini aniqladi. Qolgan 6 kishi Qirg'izistondan ekani ma'lum. Hozircha barcha hibs etilganlar FSBning Zaxarevskiy ko'chasidagi maxsus izolyatorda saqlanayotgani xabari chiqdi. Shu bilan birga jurnalistlar Peterburgda ushlangan qirg'izistonliklar asosan taksichilik, 2 nafar o'zbekistonlik qo'riqchilik bilan kun ko'rganini aniqladi. Moskvada ushlangan o'zbekistonliklar esa bozorda santexnika sotish bilan tirikchilik qilib kelgan. Rasmiy xabarlardan Peterburglik migrantlardan 2 Kalashnikov avtomati, Makarov pistoleti, granata va portlovchi moddaga o'xshash vositalar musodara qilindi. Shu kunlarda Rossiya ommaviy axborot vositalarida Moskva Peterburgda portlash uyushtirmoqchi bo'lgan shaxslar Tojikiston vatandoshi ekani aytilgan Umar Mirzoyev Pulkov aeroportida qo'lga tushirilgani xabari paydo bo'ldi. FSB sizdirayotgan ma'lumotlardan go'yo IShID bilan bevosita aloqada bo'lib turgan tojikistonlik Mirzoyev o'zbek yigitlarini Suriyaga jo'natishdan oldin Rossiyada terrorchilik aksiyalarini uyushtirishga undagan. Ozodlik qo'lga olingan yigitlarni shaxsan tanigan o'zbekistonlik bilan suhbatlashib, jihodchilik va terrorchilikda ayblanayotganlar hatto namozxon emasligini aniqladi.
Yerda bittasini taniyman. Narigilar ham Qirg'izistonlik o'zbeklarda, bittasi Farg'onalik Fazliddin. Qatnashdi, qorishdi-da, ular hech qanaqa o'rtog'im, вообще отношениесі yaqin biz Peterga kelib ishlab yuruvdi. Просто квартирада билла турди, xolos o'shdi квартирада. Namoz o'qishdan o'rtog'im bilmas. Bariga ham o'qimaydi, yana Davron degani ham bor-ku, vaqt u ham o'qimasdi.
Dedi Abror. U o'zbeklarning qo'lga olinishining biroz boshqa sabablari bo'lishi to'g'risida so'zladi. Suhbatdoshning aytishicha, jismonan baquvvat bo'lgan Fazliddin Roman ismli mahalliga qarashli Rex tungi klubida qo'riqchi bo'lib ishlab kelgan. Muammolar xuddi shu yerda. Axranik bo'lib ishlagan Davron Vohidov klub egasi bilan tortishib qolgandan keyin boshlandi, deya davom etadi Abror.
Davron ham endi mana shu Peterda normalni yurardi. Ko'chaga bolasi, короче, mana o'zbeklar to'plab narsa bo'lsa, razborkalarga borib yuradigan bolada. U ham Romani qo'lda ishlagan, prosta Roma bilan tortishib qo'ygandan keyin chiqib ketgan, Fazliddinni ham o'zi bilan olib chiqib ketgan. Roma mentlar bilan ish qiladi, mentlarga bostirib yubordi bularni. Rossiyan jurnalistikasi shu bor, nimani xohlasa yozaverar ekan. Yaqinda shu ana Roma militsiyaga uje mentga bergandan keyin, ment izlashni boshlagandan keyin bular boshqa rayonga kvartiraga borib olishganda, portlash uyushtirmoqchi bo'lmagan ular. Oruvjalar ko'chani odamida bo'ladi, aytaylik, mana Dagestanlarga protest o'zbeklar to'plangan Peterda Kalashnikovlarda ham kelishgan bolalar o'zbeklar. Yoshlikdan bir-birimiz taniymiz, vaqti namoz o'qishni ham bilmaydi, kayib qilib yuradigan bolada men.
Dedi o'zbekistonlik Abror. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgan. Bu bugungi kunda hammaga ma'lum. Albatta saytimizga siz proksilarimiz Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topishingiz mumkin. Lekin ayni paytda bizni Ozodlik tinglovchilari uchun yana bir muhim yangilik bu Ozodlik maqolalarini Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali to'g'ridan-to'g'ri to'siqlarsiz o'qishingiz mumkin. Saytimiz maqolalarini deyapti. Mana shu bizni Facebookdagi sahifamizni olib boruvchi Aziz Nur. Demak, Aziz, O'zbekiston ichkarisida blog qo'yilgan bo'lsa, qanaqa qilib Facebook orqali saytimiz maqolalarini to'siqsiz, bloksiz o'qish mumkin?
Assalomu alaykum. Ha, juda qiziqarli bir yangi texnologiya Facebook tomonidan kiritildi. Qisqasi, oldin to'siq qo'yilgan bo'lsa, Facebookda Ozodlik radiosi maqolani matnini to'liq qilib beradigan bo'lgan bo'lsa, bugundan shu yangi texnologiyani test qilib ko'rdi va juda qiziqarli bir aniqlikka keldi. Matn berilganda, shu maqola chiqqanda Facebook'da ссылка обзорига линкига босып Facebook'ni o'zidan o'qishingiz mumkin endi. Facebook o'zini brauzerida maqolani ochib berib, ozodlik sahifasiga redirect qilmasdan, yubormasdan Facebook'ni o'zini brauzerida ochib berib, любой maqolani saytimizdan o'qish endi mumkin. Facebook'ni o'zida ochiladi, to'siqsiz.
Demak, shu paytgacha biz O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgani uchun saytimizdagi maqolani tekstini, matnini olib, to'laligicha Facebook'ga qo'yardik va shu orqali ozodlik muxlislari o'qirdi. Demak, endi bunga hojat yo'q. Demak, o'sha yerda turgan linkni bossangiz, u saytga o'tmaydi va Facebook'ni o'zida ochiladi.
To'ppa-to'g'ri. U link ham rasm tarzida qo'yilgan bo'ladi. Matn tarzida emas, rasm tarzida qo'yilgan bo'ladi. Shu faqat shu rasmga bossangiz, saytimizni ochib maqolani to'liqligicha to'siqsiz o'qishingiz mumkin.
Juda yaxshi. Endi aziz, yana bitta savol. O'sha maqola ochildi Facebook'da, to'siqsiz Facebook'ni o'zini nimasida, sahifasida. Ozodlikdagi boshqa maqolaga shu ochilgan sahifa orqali o'tish mumkinmi?
Yo'q, afsuski hali bunchalik texnologiyaga yetib bormadi, lekin har bir maqolani biz Facebook'ga qo'yamiz va har bir maqolani rasmiga bossangiz, shu brauzer, Facebook'dagi brauzer orqali любой maqola ochiladi, u problemasiz, bir muammo yo'q.
O'ylaymizki, bu ozodlikni Facebook'dagi ozodlikchilar bu yangilikdan xabardor, chunki agar siz endi maqola matnini qo'ymasangiz, faqat surat tursa, bu tushunarsiz holat, lekin o'ylaymiz tushunishadi yoki biror e'lon beryapsiz, reklama qilyapsiz.
E'lon beramiz va bu juda oson. Matnni kichkinagina sotkasini kirishini beramiz va bizni o'qiydigan, shu Facebook'da o'tiradigan o'zbekistonliklar atiga shu rasmni bosishsa, maqola ochiladi, juda oson va chiroyli dizaynda.
Rahmat. Rahmat aziz. Demak, aziz tinglovchi, endi siz nafaqat proksilarga murojaat qilishingiz, balki Facebook orqali ham saytimiz maqolalarini to'siqlarsiz o'qishingiz mumkin. Demak, bizni o'qishda davom eting. Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Albatta, do'stlarimiz safida bo'lishingizni xohlaymiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda 2016-yilning 10 oyi ichida 8104 ta yo'l transport hodisasi yuz bergani ro'yxatga olindi. Bu esa o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan faqat 83 taga ozdir. Ayni paytda O'zbekistondagi mas'ul idoralar avariyalar va yo'ldagi baxtsiz hodisalar sonini yo'l xavfsizligi 2 oyligini o'tkazish bilan kamaytirishga harakat qilmoqda. Ammo ko'rsatkichlar bu tadbirlardan samara bo'lmayotganini anglatib turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasi mamlakatda 10-noyabrdan boshlab yo'l xavfsizligi 2 oyligi o'tkazila boshlanganini e'lon qildi. Gazetaning yozishicha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, baxtsiz hodisalarning va haydovchilar o'rtasida qoida buzarlikning oldini olish, transport vositalari va yo'llarning texnik holatini yaxshilash tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsadlardir. O'zbekistonda har yili o'tkazilib turiladigan bunday tadbirlardan samara bo'layotganini his qilyapsizmi? Mana shunday savol bilan O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi qator haydovchilarga murojaat qildik. O'zini aziz deb tanishtirgan toshkentlik haydovchi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash oyliklari ortidan o'zbek haydovchilarining yo'llarda o'zini tutish madaniyati yuqorilab borayotganini ta'kidladi.
Endi oldingiga qaraganda hozir ancha problemalar yechilgan. Aytmoqchimanki, oldinlari haydovchilarni bir-biriga bo'lgan manevrlari, ularni haydashga bo'lgan nima deydi, o'pitlari unaqa kam bo'lmasa, lekin hozirgi zamonda hozir juda ham yaxshi. Ancha bir-biriga e'tiborli bo'lishgan. Bu albatta u juda ham odamni quvontiradi.
Ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Abdulatif esa yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasida hukumat amalga oshirayotgan tadbirlar yetarli emas deb hisoblaydi.
Mana Toshkentda qor yog'ib, yo'llarda harakatlanish nihoyatda og'irlashdi. Bugun ertalab soat 9:00 Chorsuda va Abdulla Qodiriy ko'chasida ikkita avariyaga guvoh bo'ldim. Avariyalar yo'llar yaxshi tozalanmaganidan yuz bergani ko'rinib turibdi. Toshkentda faqat markaziy ko'chalar amallab yursa bo'ladigan qilib tozalab qo'yiladi. Ikkinchi darajali ko'chalarga esa e'tibor berilmaydi. Bunday holatda yo'l xavfsizligini kafolatlab bo'lmaydi-ku.
Ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Olimjon ismli haydovchi shaharlarda yo'llarning kengaytirilishi va obodonlashtirilishi jarayonida yo'l xavfsizligini ta'minlash muammosi nazardan chetda qolayotganini aytdi.
Masalan, yo'llar kengaytirilyapti, ammo mana shu kengaytirilgan yo'llarda yo'lovchilar uchun trotuarlar yo'q. Trotuar nega nazarda tutilmaganini hech kim bilmaydi. Buning oqibatida odamlar, maktab o'quvchilari katta yo'ldan hayotlarini xavf ostiga qo'yib yurishga majbur bo'lmoqda.
Buxorolik Otaboy aka 30 yillik haydovchilik tajribasiga ega. Uning fikricha, yo'l xavfsizligini ta'minlash oyliklari o'tkazilishidan real natijalarni kutib bo'lmaydi. Unga ko'ra, O'zbekistonda elektr chaqchilligi mavjudligi, haydovchilarni tayyorlash sifatining yaxshi emasligi va haydovchilik guvohnomasini sotish amaliyoti mavjudligi bunga sabab bo'lmoqda.
Shu holatda hech qanday natija yo'q. Svetoforlar ishlamaydi. Buxorodagi vaziyat. Svetoforlar buzuq emas, svet yo'qligidan ishlamaydi. To'g'ri. Avariya ko'p bo'libdi. Svetoforlarga kaltalagan. Buni endi haydovchilik guvohnomasi beradigan maktablarga ko'proq e'tibor berish kerak-da. Endi ko'pchilik yoshlar hozir e'tibor qilmaydi-da qonun qoidalarga. Bilmaydimi endi? Yo, bila ko'ra e'tibor qilmaydimi?
Balki o'sha pravani sotib olayotganlar ham bordir masalan.
Ha, bor. Bular kam emas. Kamiga 50% shunday.
Endi prava qancha bo'lib qoldi hozir masalan?
Hozir 1.5 million, 1.2 million shuna atrof.
Qarshilik yana bir suhbatdoshimiz Bahodir ham yo'l harakati xavfsizligi oyligidan hech qanday amaliy natija bo'lmaydi deb hisoblaydi.
Bu deylarni hisobga foydali. Bizlarni hisobimizga haydovchilar hisobga foydasi yo'q aka bu narsani. O'sha tadbirda postni joyini to'xtatib muammo degan narsa yo'qda. Haydovchi bir o'g'rida narsa bo'lib qolganda bular uchun. Tadbir lekin xalq uchun chiqarilgan. Lekin gayri qoidalari o'zini foydasiga ishlatadi bu qarorda.
Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekistonda yo'l transport hodisalariga aloqador bo'lgan statistika yarim sir tutiladi. Masalan, vaqti-vaqti bilan mamlakatda sodir etilgan yo'l transport hodisalari soni e'lon qilib boriladi, lekin bu hodisalarda qancha odam jabrlangani va halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlar oshkor etilmaydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39, plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozod mikrofonning bugungi mehmoni virtual qabulxonaga ish so'rab murojaat qilgan toshkentlik 27 yashar qiz. Uning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, keyingi 2 kun ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti uning arizasi. Boisi uning mana shu muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga jo'natgan arizasi ma'lum sabablarga ko'ra, bilmaymiz qanday sabablar, mana shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan va demak biz mana shu 27 yashar qiz bilan mikrofon orqali suhbatlashamiz.
Rusda yozdim de, Shavkat aka qalaysiz deb u yoq bu yoqqa qisqa va lo'nda qilib yozdim de, cho'g'adim. Odam yu prikol bo'lib ketdi de. Mayli, hakamni siz yordam berasiz deb rusda nima deydi? Foydasi yo'q, bari o'qishmaydi de. Xarakter shunaqa ochiq, prilo gapiraman de.
Endi siz murojaat qilganingizda nima so'rab murojaat qildingiz?
Ish bo'lsa deb qilganman deyman. Yordam bera olsam.
Biror joyda o'qiganmisiz?
Ha, litsey bitirganman. Sharq shartli litseyda.
Keyin nima qilmadingizmi? Biror joyda
ishlamadim. O'qishga pul bilan ham bo'lmadi, o'zim ham kirolmadim.
Ish so'raganda qanaqa ishga rozi bo'lyapsiz? Qanaqa ish qilmoqchi so'rayapsiz endi?
Yo'q, dal bo'lsa fitness trenerlik, mana shunaqa yaxshi dal bo'lsa shunaqa ma'noda sport faqat.
Demak, fitness bo'yicha trenerlik qila olasiz?
Da, qila olaman.
Bu qayerdan ma'lum? Chunki fitness ham bu oson ko'ringani bilan o'zini bir tartib qoidalari, texnikasi bor.
8 yildan ro'za shug'ullanaman-ku. Professional bir payt o'sha ayollarni ozdirgan anaqa zallarda ham ishlaganman-da.
Turmushga chiqqanmisiz?
Yo'q, qiz bolaman, turmushda.
Hozir mana nimangizni ochdim-da, badanni sotib pul topsa bo'ladi, lekin men hali ham reputatsiya ushlab turibman, debsiz. Bir niyat bo'lganmi shu yo'lga o'tib ketsammi degan?
Yo'q, unaqa niyat bo'lmagan. Abuchlar qiz bolalariki shunaqa-yu bizani O'zbekistonda. Singirga deysiz, singirga erkakdan ajrashib kimdir bilan yurishingiz kerak, bizada shunaqa-da o'zi, O'zbekistonni qizlari shunaqa. Endi 90% Turkiyaga ketib, o'sha yerga ketib kerak-da. Bu normalni holat. Men prosta yozdim, xarakter shunaqa otkrovenniy deb aytdim. Badani sotib qilsam ham bo'ladi, lekin dedim, hali ham reputatsiya ushlab turibman. Bu ma'nosiki, men hali shu yoshda harakat qilaman, o'zim debitni qilish kerak. Masalan, yerga ketib ketsam bo'lardi, davno. Prosta menga yoqmagancha hali yerga ketishga anaqa yo'q-da, menda unaqa qo'rqish yo'q, erkinligiga ishonmayman. Shunaqa yozdim-da, otkrovenniy yozganman.
Hozir nimani hisobiga tirikchilik qilyapsiz endi?
Hozir o'zim kvartirada yashayman, lekin uyimiz bor. Kvartira onamga yordam bera olmaganim uchun uyimizni kvartiraga qo'yganmiz. Kvartirantlar turadi hozir. Ammo o'zim oddiy kvartirada yashayman. Bir paytli biznes qilganman. 5-6 yil oldim, 1-2 odamlarning qarzi qolib ketgan. O'shadan oyiga 100 dollar, 150 dollar zo'rg'a ishlab turaman. Keyin 1-2 yaxshi insonlar bor, qo'lini tegmasdan ham prosta yordam beradigan insonlar bor bu dunyoda. Shu insonlar orqali yashab yuraman. Ishonib yozmanmi bu narsani? Ishonib, mana yolg'on bo'lmasin deb ishonib nomerni ham yozganman, bunaqa tarqalishini bilganim, o'rtaga lob qilib so'kinib boshqa nomerga yozdirsam bo'ladi-yu. Lekin emailni o'zimni kontaktimni berganman. U tarqatilgan shu haqida obligatorni aytingiz, siz u yaxshi qilmagan. Farzanddan nomer tarqalmagan, Toshkent hokimiyatidan tarqalgan. Kuniga 500-ta, 300-ta odam telefon qiladi, ishonasiz menga. Telegramda ishonasizmi, 200-ta, 300-ta odamni kuniga tiqyapman-da. Endi zvonoklarni gapirmasangiz ham bo'ladi-da. Yo'q, unaqa odam turmaydi, yo'q, unaqa emas. Bo'ldi, yo'qadi, tanishinglik, siz bilan ko'rishinglik, maz yordam beraman, ish qilib. Bu narsani masjidga tasavvur qilolmayman. Men unaqa kechkim nohaq deb o'tiraman, borib zalda ustidan yopsam bo'ladi, oxirgacha borsam bo'ladi. Bu tushunchi foydasi yo'q, tarqalgan nomer.
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ish so'rab qilgan murojaati ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgandan shikoyat qilgan toshkentlik 27 yashar qiz bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Demak, sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz va ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan bahs-munozaralarda faol ishtirok etasiz degan umiddamiz. Dasturimiz avvalida aytganimiz, Istanbulda 100 kilo dollar bilan ushlangan o'zbek gulanchilarga pul tashiganlikda gumonlanmoqda. Istanbulda turib ushbu voqeani bevosita kuzatayotgan jurnalist Shohrux Soipov bilan hamkasbim Abdulla Iskandarning suhbatini hozir e'tiboringizga havola qilsak.
Juma kuni ushlandi, bitta o'zbek, bitta qirg'iz, beshta turk. Bu qaysi reys bo'lgan?
Bu reys
qaysi aynan qaysi reisdan kelganligi hozir ochiqlanmayapti. Umuman, ya'ni mahkumligicha qolyapti, lekin o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari borligi aytilyapti. Lekin qaysi joydan kelinganligi aniq aytilmayapti.
Juma kechqurun yo Bishkekdan, yo Toshkentdan, yo O'shdan bir reis bormi o'sha kuni?
Ha, deyarli har kuni Bishkekdan reis bor. Ya'ni O'shdan reisni bu 1 noyabrda bekor qilishgan, faqat Bishkekdan qolgan, ya'ni kuniga 4-5 reis kelib ketadi har kuni. Balki ehtimoliy o'sha reislardan biri ham bo'lishi mumkin.
Endi men o'sha Istanbul aeroportida bitta yukchi bo'lib ishlagan o'zbek bilan gaplashsam, aytadiki, shunaqa chorni nal tashiydigan, qora naqd pul tashiydigan O'zbekiston va Qirg'izistondan Turkiyaga yo'lak mavjud ekan. Bu o'shalar qilganmi buni? Ya'ni o'shalarda bir nima bormi? Xavotir yoki pulimiz yo'qolib qopti degan bir shovshuv bormi? O'rganib ko'rdingiz shu narsani?
Hozircha bu yoqda Istanbulda, ya'ni Qirg'iziston bilan o'sha kargo, ya'ni pul o'tkazish bir yo'llari bilan shug'ullanuvchi insonlar bilan suhbatlashganimizda aytayapti, hozircha bizning vaziyatimiz ya'ni yaxshi deyapti, hech qanday bizga aloqadorligi bo'lmagan deyapti va tijorat bilan shug'ullanuvchilar ham biri nolimayapti hozirgi paytda, ya'ni bizning pulimiz bor edi yoki ularga o'sha jo'natish uchun berilgan pullardan bizning pulimiz ham musodara qilim degan bir so'zlar yo'q, balki ular qandaydir bir ichlarida sir saqlayaptimi degan ehtimoli ham bor, ya'ni aslida ular o'sha bank orqali emas, shunchaki noqonuniy pul sistemasini yurgizuvchi o'rtamchi firmalar orqali pullarni yuborib bu yoqqa olib kelishar edi. Hozir 2 versiya o'sha ko'rilib chiqilyapti. Birinchisi, ya'ni haqiqatdan bu Turkiya hukumat aytayotgan fetochilar uchun kelgan mablag' yoki o'sha oddiy tijoratchilarni noqonuniy pullari, ya'ni noqonuniy aytmoqchi bo'lganim bank orqali emas, shu Qirg'iziston yoki O'rta Osiyoga yuborib qaytib olib keladigan pullari, shunaqa ehtimollar ko'rilyapti.
Endi rasmiy Anqara rasmiy Bishkekni ayblab keladi. Bular o'sha Fatullo Gulon tarafdorlariga maksimum yaxshi sharoit yaratib bergan, litsiyalarni yopmayapti deb o'sha Markaziy Osiyodagi Qirg'izistonga ularni nimasi katta, e'tirozlari kattada. Shu ma'noda bu bir provokatsiyami, spekulyatsiyami, o'sha aynan Qirg'iziston vatandoshi bo'lgan, endi O'zbekistonlik ham bor o'sha yerda, yo'lovchini sumkasidan katta pul chiqishi va bu sumkadagi pulni Fatullo Gulon tarafdorlariga moliyaviy ko'mak sifatida olib kelin degan iddaolarni matbuotda chiqishi.
So'nggi paytda shu hammaga ma'lum bo'lgandek Qirg'iziston va Turkiya aloqasi bir sovuqlashib boryapti deb aytsak yanglishmagan bo'lamiz, ya'ni ular o'sha 15-iyuldagi darbadan so'ng Fatullo Gulonni tarafdorlarini qaytarish, boshqa ya'ni undan avvalgi munosabatlar ham bizning prezident Atambayevni bu Turkiya hukumatiga bildirgan bir tanqidiy fikrlari sabab hozirgi paytda Qirg'izistonga bir qancha bosimlar kuchaygan, ya'ni buni to'liq qonli ayta olishimiz mumkin, ya'ni turk matbuotida ham boshqa oddiy insonlar orasida ham Qirg'izistonga nisbatan salbiy fikrlar paydo bo'lgan va shu asnoda bu hozirgi o'sha pul bilan ushlanishi, ya'ni Qirg'iziston fuqarosi bo'lishi bu ham bir qandaydir bir siyosiy bosim yoki qandaydir bir ogohlantirish deb aytish mumkin, ya'ni Qirg'iziston Fatullo Gulonchilar bilan ya'ni bizning prezident rasman e'tiroz bildirgandan keyin, ya'ni rad qilgandan keyin ularni topshirish, ya'ni litseylarni yopish bo'yicha bular bilan qandaydir bir orqa tarafdan o'yin qilish, ya'ni qandaydir bir ularga siyosiy bosim har taraflama qisuvga olish deb ayta olishimiz mumkin, har taraflama, ya'ni qanday Qirg'iziston o'sha bizdan qochgan terrorchilarni yoki qandaydir bir bizning davlat dushmanlarini o'z himoyasiga olayapti va sekin asta bizga qarshi ishlatyapti degan ma'noni ham berayapti bular. Shu asnoda hozircha bir aniq bir dalil bo'lmayapti, ya'ni bizni tashqi ishlar vazirligi faqat bir ma'lumot bilan cheklanyapti, ya'ni ha Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan degan tasdiqlash bilan, lekin to'liqroq ma'lumot bermayapti hozircha.
Demak, bu Istanbulda ana shu 100 kilo dollar bilan ushlangan o'zbek bilan va qirg'izistonliklar bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan jurnalist Shohruh Isoyev bilan suhbatida, demak, Istanbul aeroportida 9 $8.5 million noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil etadi. Ular olib o'tmoqchi pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida haj ziyoratiga borish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Hajga kimlar borishi mumkin? Samarqandlik 24 yoshar Hakimjon yo'llagan ushbu savolni O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga berdik.
Hajga kimlar borish kerak? Kimlarning zimmasiga vojib, farz degan savolga mana Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday oyat nozil qilgan. Astag'izu billah. Walillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila degan oyat bor. Ya'ni Alloh taolo uchun insonlarni har biriga yo'lga qodir bo'lgan kishilarga, yo'lga borib kelguncha imkoniyat topgan kishilarning zimmasiga umrida bir marta Baytullohni haj qilish farz degan oyat bor-da. Mana shu yerdagi man istata'a ilayhi sabila, kimki yo'lga qodir bo'lsa, borib kelishga imkoniyat topsa degan oyatni mana butun ulamolarimiz hozirgacha sharhlab keladilarki, yo'lga qodir bo'ldi degani faqat xarajatiga pul topdi degani emas. Yo'lga qodir bo'lishi uchun sog'lom bo'lish kerak, balog'at yoshiga to'lgan bo'lish kerak, ya'ni mukallaf deyiladi shariatda, balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak. Ayol kishi bo'lsa 12 yosh, o'g'il bola 15 yoshdan balog'atga yetgan bo'ladi.
Lekin O'zbekistonda hajga borish uchun faqat 35 yoshdan katta bo'lgan shaxslargina ariza berish huquqiga ega. Ayrim viloyatlar, jumladan Xorazm viloyati va Toshkent shahrida esa 40 yoshdan katta bo'lganlargina hajga borish uchun ariza berish huquqiga ega. Bu holat mamlakatda hajga borish istagida bo'lgan yoshi ulug' qariyalarning ko'pligi bilan izohlanmoqda.
Hajga borishga ariza berganlarning ichida yoshi 60, 70, 80, hatto ba'zida 90 yoshlilar ham uchrab qoladi. Agar biz buni o'sha 15 yoshdan navbat kelgan borursin deydigan bo'lsak, yoshi kattalar shuncha kutib, qancha buyog'ida umri bor, xudo biladi, ularni ko'ngliga azor berib qo'yishimiz mumkinki, bizdan yosh bolamiz tengi, navaramiz tengilar boraveradimi navbat kelsa degan nima bo'lmasin deb, o'shani mundoq qarab chiqilsa, kattalar birinchi navbat berish maqsadida ba'zi joylarda 35 yoki 40 yosh qilib qo'yilgan. Mana endi yosh kattalar kamaygan sari borib kelib bo'ldi, ular kamaygan sari pastga qarab tushaveradi. 30 yosh, 25 yosh, 20 yosh bo'lib boraveradi kelajakda. Mana shu yosh kattalarni birinchi yuboraylik degan yaxshi bir tadbir bo'lganda bu yerda. Bundan masalan hech kim bir yomonlikni xohlagan emas yoki 35 ga kirmaganlar haj qilmasin degani emas.
Ayrim joylarda hajga bormoqchi bo'lgan qariyalarning yoshida ham ma'lum cheklovlar mavjud. Jumladan Navoiy viloyati Zarafshon shahrida faqat 75 yoshgacha bo'lgan qariyalarning hajga borish uchun ariza topshirishiga izn berilgan. Haj bilan bog'liq navbatdagi savol, ayollarning hajga borish tartibi qanday? Haj qilish istagida bo'lgan ayollar uchun alohida talablar mavjud. 46 yoshgacha bo'lgan ayollarning hajga borishi uchun mahram talab qilinadi.
Shariatimizda ayol kishi safarga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 3 kecha 3 kunlik uzoq yo'lga, ya'ni hozir 90 km deb belgilangan. Shunaqa uzoq safarga chiqadigan bo'lsa, yo eri bilan yo bir mahram, o'rtalarida nikoh yurmaydigan mahram, aka-ukasimi, tog'a amakisimi shunga o'xshagan mahramlari bilan chiqsin deyilgan. Mabodo turmush qurmoqchi bo'lsa, o'rtalarida mumkin bo'lmaydigan erkaklarni ayolga mahram deyiladi. Mana aka-ukasi, tog'alar, amakilar, qaynota, qaynog'a, qaqayni shular mahram bo'ladi-da. Ya'ni mahram degan so'z haromdan olinganda, nikohi harom, ya'ni taqiqlangan, o'rtalarida nikoh yurmaydigan kishilarni mahram deyiladi.
deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Ayni paytda 46 yoshdan katta bo'lgan ayollardan esa haj ziyorati uchun mahram talab qilinmaydi.
Shunday fatvo chiqqan Saudiyani o'zidan chiqqan. Agar ayollar 3 kishidan tepada bo'lsa, 3 kishidan boshlab jamoat hisoblanadi. Ko'pchilik bo'lsa, erkaklar shart emas, mahram shart emas, o'zlari borsa ham bo'laveradi degan fatvo ham chiqqandi. Bizda uyushtirilgan holda, tashkil qilingan holda borilyapti-yu. Ayollar hammasi jamoa bo'lib birga borib, birga kelishadi. Bitta samolyotda yotoqxonasi ham bitta. O'shaning uchun ham o'sha haligi fatvoga juda to'g'ri keladi. Ayollar yakka yurmaydi. Doim birga yurishadi. O'shaning uchun bu mahram ularga kerak emas, ularga haligi fatvo borda.
Navbatdagi haj bilan bog'liq savolimiz: hajga borish shartlari qanday? Demak, talab qilingan yoshda bo'lgan o'zbekistonlik musulmon doimiy yashash joyidagi mahalla fuqarolar yig'iniga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Arizaga esa quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim: pasport va pasport nusxasi, 2 fotosurat, 3.5-4.5 hajmda bo'lgan, shuningdek salomatligi haqidagi tibbiy ma'lumotnoma, haj to'lovlariga imkoniyati yetarli ekani haqidagi ma'lumotnoma va 46 yoshgacha bo'lgan ayol mahrami borligi haqidagi ma'lumotni ko'rsatishi shart bo'ladi. Shuningdek, ariza topshirgan kishining ziyoratga ma'naviy tayyorgarligi ham tekshiriladi. Lekin hozirda ziyoratga boruvchilarni imtihon qilish rasman bekor qilingan.
Shart shuki, shart o'sha musulmon mu'min bo'lish kerak. U endi mustaqillikning ilk davrlarida har xil shartlarni qo'yib ko'rilgan. Masalan, musulmonchilikdan qanchalik xabari bor? 5 vaqt namoz o'qiydimi? Qur'onni namozga yarasha o'qiy oladimi? Namoz ichidagi haligi salovatlar, duoi qunutlarni yod biladimi deb imtihon qilingan edi. Bu narsani olib tashlandi, chunki ko'pchilik tilla kelmaydiganlar ham namozni qabulda endi yosh katta bo'lib qolgan, 70-80 ga borgan. U ancha keyin pensiyaga chiqqandan keyin namoz boshlaganlarni tili albatta Qur'on o'qishga ham yaxshi kelmaydi, lekin namozi qabul bo'laveradi. Tili kelmaganlar namoz o'qimasin degan joyi yo'qda. Ana o'shandan keyin olib tashlangan.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur yordamida javob izlayapmiz. Navbatdagi savolimiz: haj ziyorati xarajatlari qanchaga tushadi? Joriy yilda hajga ziyoratga borish uchun bir kishining xarajatlari 9,950,000 so'mga baholangan, lekin haj xarajatlari smetasi har yili o'zgarib turadi. Masalan, o'tgan yili 8,265,000 so'm bo'lgan.
Saudiyadagi bizni hojilarga joy beradigan, transport beradigan, oziq-ovqat beradigan kompaniya bilan, mana Hidoyat degan kompaniya bilan birinchi yildan beri hozir shartnoma tuzilyapti. O'shalarga to'laydigan keyin mana avia, samolyot, bu yo'l xarajatlari, bilet xarajatlari, shunga o'xshagan o'zining xarajatlari bor.
Domla, demak, bu xarajat transport va oziq-ovqat xarajatlari va turar joy xarajati.
Turar joy va davolanishi ham bor buning ichida.
Davolanish deganda nima nazarda tutyapti?
Necha million so'mlik bu dorilar ham olib ketishadi. 30 tabiblar, shifokorlar olib ketiladi. Ularning ham xarajati, ular endi shu hojilarni hisobiga boradida. O'sha ishchi guruh pul to'lamay boradigan, o'sha ishchi guruh 50 boshi o'shalarni nimasi ham
to'lanadigan
nimasi ham. Bularda zimmasiga qo'shib yuboriladi.
Arizasi qabul qilingan fuqaro hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritiladi. Hozircha ushbu ro'yxatni internet orqali onlayn kuzatish imkoni yo'q. Ro'yxat mahalla fuqarolar yig'inida saqlanadigan maxsus daftarda qayd qilib boriladi. Ushbu daftar tikilgan, raqamlangan va muhrlangan holatda bo'lishi shartligi qayd qilingan. Hukumat qarorlariga ko'ra, mahalladagi ro'yxatga kiritilganlar haqidagi ma'lumot tuman haj jamoatchilik kengashiga va u yerdan viloyat haj kengashiga jo'natiladi. Amaldagi tartibga ko'ra, har yili navbati kelgan kishi hajga jo'nash imkoniga ega bo'lishi lozim, lekin haj komissiyalari ro'yxatga kiritilgan 35 yashar kishining navbati kelsa-yu, ro'yxatda turgan qariyalar soni ko'p bo'lsa, avtomatik tarzda yoshi ulug' kishilarning navbati tezlashtirilishi mumkin. Haj komissiyalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday holatda yoshi kichik kishining navbati orqaga surilishi noqonuniy hisoblanmaydi. Shuningdek, 46 yoshga kirmagan ayollarning mahrami bilan birgalikda navbatga turishi talab qilinadi. Agar ayolning o'zining navbati kelsa-yu, mahrami navbatga qo'yilmagan bo'lsa, ayol hajga ketuvchilar safiga qo'shila olmaydi. Ko'pincha odamlar xato o'ylashadi, faqat ayol navbatga tursa bo'ldi, mahrami shart emas deb o'ylashadi. Lekin mahram ham ayol bilan birgalikda navbatga turishi shart dedi Toshkent shahridagi haj komissiyalaridan birining mas'uli. Navbatdagi savolimiz: nega O'zbekistondan hajga kam odam boradi? Saudiya Arabistonida haj ziyorati masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlik tomonidan belgilangan tartibga ko'ra, har bir mamlakatga u yerda yashaydigan musulmonlar soniga nisbatan kvota ajratilgan. Ya'ni har 1000 kishi, ya'ni musulmonga nisbatan 1 kishi kvota ajratiladi, lekin Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozircha O'zbekiston ajratilgan kvotadan to'la foydalanish imkoniga ega emas.
O'zbekistonda 30 million aholi bor desak, shundan endi 90% musulmon bo'lgan taqdirda ham 25-26 ming borish kerak. Saudiya bizga kvotani bergan allaqachon, lekin biz hali unga tayyor emas edik. Ana shu 5 mingta hojini joylash, tumahal ovqat berish, transportlarda olib yurib ziyorat qildirish, shunaqangi bu og'ir ishki, bu 5 mingta odamni o'zini zo'rg'a eplanyaptida hozir. Hozir birdaniga 10 mingta bo'lsa, mana shu hozirgi xizmatni qilolmay qolamizda, odamlar parrokanda bo'lib qoladi. Endi buni sekin-sekin ko'paytirish kerak. Birdaniga ko'paytirib yuborsa bo'lmaydi. Hali o'sha samolyotlar ham hali bizga 10 kun tashiydi-da, mana 5 ming kishini 10 kun tashiydi. Agar 10 mingta bo'ladigan bo'lsa 20 kun tashish kerak. 30 ming bo'ladigan bo'lsa 1 oy tashish kerak. O'shaning uchun bular hamma tomonlar hisobga olingan. Lekin yaxshi bir xabar bor. Makka mukarramani ta'miri tugagandan keyin sekin-asta biz mana hozir hukumat rahbarlarimizdan aytyapti. O'sha imkoniyatga qarab sal har yili oshirib navbatda turganlarni yengillatishimiz kerak degan tadbirlar ko'rilyapti hozir.
Ozod javobga kelgan navbatdagi savol: hajga pora berib borish mumkinmi deb nomlanadi. Demak, hozirda odamlar hajga borish uchun yillab navbat kutishga majbur bo'lyapti. Hatto 10 yildan ziyod vaqtdan beri navbat kutayotganlar ham borligi haqida xabarlar kelgan Ozodlikka. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aytilishicha, pora evaziga navbatini tezlashtirish, boshqalar yillab navbat kutayotgan paytda pora berib bir necha bor hajga borib kelayotganlar ham bor. Ozodlik o'zining Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali mana shu hajga pora bilan borish holatlari mavjudmi degan bir savol qo'ygan edi. Unga berilgan javoblardan ma'lum bo'lishicha, bunday holatlar O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida, barcha hududlarida kuzatish mumkin va pora miqdori 2000 dollardan 5000 dollargacha ekani haqidagi iddaolar mavjud. Bu Ozodlik tinglovchilari tomonidan bildirilgan iddaolar. Lekin eslatib o'tamiz, O'zbekiston qonunlariga ko'ra, nafaqat pora olgan, balki bergan odam ham jinoyatchi hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasi bo'yicha pora bergan shaxs 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Shuningdek, suhbatdoshimiz Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, shariat ham hajga pora evaziga borishni ma'qullamaydi.
Mumkin emas. O'shaning uchun ham qo'lga tushganlarni jazolanadi. Shar'iy tomondan ham, qonun tomondan ham mumkin emas. Pora berib, birovni o'rniga, birovni qoldirib, o'rnini egallab borish endi bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi-da. O'sha yo'l xarajati, hali shartnoma bo'yicha xarajatlar bo'lganda edi, u boshqa edi. Bu g'ayri-oddiy, yashirin holda, buni maxfiy holda qilishadi buni qilganlar. U aniqlandi, albatta jazolanadi.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur javob berdilar. Keyingi paytda yiliga jami 11 ming kishi haj va umra ziyoratini ado etmoqda. Demak, bu raqam haj va umra ziyoratiga borgan hojilarni qo'shib hisoblaganda 11 ming kishi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon jami 200 mingga yaqin fuqaro haj va umra ziyoratlariga borib kelgan. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.